Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane profesore, jste teď nervóznější z předpovědí počasí víc než dřív?
To je hezká otázka. Já nemůžu říct, že jsem nervóznější, spíš jsem častěji překvapený, co na nás počasí ve střední Evropě chystá. Na druhou stranu, pro někoho, kdo se 2 dekády věnuje změně klimatu a upozorňuje na to, že nám hrozí pravděpodobně větší extremita, tak to zase není tak velké překvapení.
Já jsem Veronika Sedláčková a tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Možná i vy sledujete v posledních letech předpovědi počasí s větším napětím než dřív, zvláště když předvídají horka dosahující ke 40 stupňům. Nebývalá vedra sužují Francii, jih Evropy nebo třeba Chorvatsko, kam každoročně míří hodně Čechů. Z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že toho slunce je letos i na jadranské pobřeží trochu moc. Vedra jsou přitom jedním z průvodních jevů klimatické změny. Živé paměti máte jistě pátku su ledovce na italské Marmoládě, kde pod nánosy kamení a ledu zahynulo 11 lidí. Podobně se část ledovce utrhla i v Kyrgyzstánu. Dál bych mohla zmínit sucho, silné bouře, nebo rovnou tornáda či náhlé povodně. V Praze jednají tento týden o klimatické změně unijní ministři životního prostředí a společně se chystají na další celosvětovou klimatickou konferenci. Odpovídají politici na výzvy spojené s globálním oteplováním dostatečně? A jestli ne, máme se opravdu připravit na katastrofu, jak varují ekologové, vědci nebo i generální tajemník OSN? Ptám se bioklimatologa z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd Miroslava Trnky. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, mají ty zřícené kusy ledovců, o kterých jsem se teď zmínila, z poslední doby společného jmenovatele, je to jasné, je to klimatická změna?
Víte, vždycky konkrétní událost stáhnout ke klimatické změně je trochu problém, byť se nám, myslím, vědcům v poslední době, myslím, docela podařilo propracovat metodiku, která umožňuje, aby se vyhodnotilo, zda danou událost z větší či menší míry můžeme přičíst změně klimatu. Nicméně je to součást nějakého trendu, který pozorujeme. Já bych připomněl možná jednu ještě mnohem tragičtější událost, která se odehrála před vlastně víc než rokem v Indii, kde počet obětí byl přes 200 a událost byla velmi podobná té, co jsme viděli v Itálii. Zkrátka došlo ke zřícení ledovce tam na podstatně větší ploše a bohužel vlastně ve podmínkách, které, řekněme, orograficky byly ještě nepříznivější než ty italské, a následná blesková povodeň, vlastně ten bahnotok zabil několik desítek lidí, kteří neměli vůbec žádnou šanci uniknout. Takže není to nic, co by se vymykalo, když si představíme, jak velkými změnami ty hory procházejí, jak velkými změnami procházejí horské ledovce, tak bohužel tyhle události nejsou výjimečné. A podíváte-li se do zpráv mezivládního panelu, tak už vlastně od třetí zprávy se tam objevují varování před tímto rizikem.
Vy zmiňujete Indii, samozřejmě podobné extrémy se objevují na celém globu, ale protože Alpy jsou nám bližší, zmínila se Marmoládu, tam samozřejmě byli i čeští turisté, dokonce i mezi oběťmi. Podle predikcí, které jsou k dispozici, by se do konce století nemuselo uchovat až 90% současných ledovců právě v alpském pohoří. Myslíte, že to není přestřelené? Že je to možné?
Já si myslím, že ty scénáře zase tady hovoří poměrně jasnou řečí. Ostatně nemusíme se dívat na výhled na toto století, stačí se podívat, o kolik se zmenšila plocha horských ledovců v Alpách za posledních 40 let. Ten propad je evidentní, je zjevný a dokonce i český turista, který navštěvuje pohoří, navštěvuje známá místa jako třeba Dachsteina a viděl je před 30 lety a vidí je dneska, tak tam ten posun prostě vidí. A nestačí-li to, tak se stačí podívat na historické pohlednice z 19. století, které jasně dokumentují ústup čele ledovců v řádech kilometrů. Takže to jsou věci, které tady přímo v Evropě máme zaznamenány, my je vidíme, můžeme v reálném čase pozorovat a bohužel ten výhled, to už je jenom prostě zhodnocení toho, co o atmosféře víme. A tady v tomhle případě si myslím, že ty predikce jsou docela spolehlivé.
Já jsem viděla tenhle týden na internetu záběry ze Sibiře blízko Jakutsku, tam, kde řádily velké požáry v minulém roce a nyní se tam rozvodňuje řeka, hrozí záplavami, ale to, co ji rozvodňuje, to je permafrost. Tedy ten hluboce zmrzlý led starý i několik tisíciletí, tak by mě zajímalo, jak tohle je vlastně jednak důsledek té klimatické změny a jaký to může potom následně i ovlivnit, protože to je vlastně takový cyklus, jestli tomu dobře rozumím.
Ano, celkově kryosféra je jednou z důležitých součástí kontroly klimatického režimu naší země. Můžeme se na to dívat tak, že zvětšující se polární čepičky mohou přispívat k ochlazování atmosféry. Na druhou stranu, pokud v Arktidě dochází ke zmenšování ledové plochy, tam je to velmi účinné, tak se dramaticky mění barva povrchu. Když si vezmete vodní hladinu pokrytou ledem, tak odráží snad 99% veškerého dopadajícího záření. Pokud to bude moře, tak může až 90% záření pohlcovat. Takže to dramaticky mění charakter toho povrchu a jistě Arktida, včetně Sibiře, zažívá mohutné změny. A jednou z těch zásadních změn je to, že se tam prodlužuje období vyšších teplot, kdy dochází k tání permafrostu. Ty data jak z Kanady, tak vlastně ze Sibiře jsou zcela jednoznačná a bohužel je to tak, že je to jedna z velkých neznámých, co vlastně tání a velké tání permafrostu může způsobit v celkovém uhlíkovém cyklu, protože některé z hypotéz poměrně dramaticky upozorňují na to, že kromě oxidu uhličitého, což je ten vlastně rozjížděcí plyn, který uvolňujeme a který je tím hlavním viníkem probíhající změny klimatu, tak mezi nejúčinnější skleníkové plyny patří metan. A ten se právě při tání permafrostu a proměně velkých oblastí, které současně mají hodně organické hmoty, tak může docela intenzivně uvolňovat. A jaksi přirozenými a anaerobními procesy. Druhá věc je, že úplně přesně nevíme, kolik toho metanu je vlastně v permafrostu přesně ukryto a jak rychle může být uvolněn do atmosféry. Takže tady potenciálně hrozí de facto pozitivní zpětná vazba, kdy oteplením permafrostu uvolním víc metanu, což je asi 25krát až někdy se udává i 50krát účinnější skleníkový plyn než jedna molekula CO2, když to vezmeme nějakým ekvivalentem. Takže stačí podstatně menší nárůst koncentrace metanu, aby vyvolal asi viditelné dopady. A je to komplikace, protože ta účinnost nastupuje velmi rychle a bohužel že bychom neměli žádné informace, ale ta představa, jak rychle ten proces bude probíhat, to je něco, co úplně odhadnout nedokážeme.
Protože klimatická změna je globální, tak pojďme do Česka, tedy k nám. Tady zase předpovědi počasí na ten příští týden předpovídají poměrně velká tepla, přes 30 stupňů. Uvidíme, jak to nakonec dopadne, ale už jsme i zažili ke 40 letošní léto. Teplý byl červen, stěžují se samozřejmě Francie, Itálie i Chorvatsko, takové ty jižní státy, že tam zažívají nebývalá vedra už od června. Mě by zajímalo, pane profesore, jestli je to právě horko, které na nás jako Středoevropany dopadá jako důsledek té klimatické změny nejvíc. A teď myslím na lidský organismus.
Myslím si, že nejlépe to na těch všech meteorologických prvcích poznáme. Nárůst teploty je evidentní, můžeme ho velmi dobře dokumentovat. Navíc v Čechách máme víc než 200 let pozorování, která jsou dobře ověřená, která jasně ukazují, že k nárůstu teplot dochází. U těch počtů velmi teplých dnů na 30 stupňů Celsia, takzvaných tropických dnů, to jsou dny, které se u nás běžně vyskytovaly, ale také je pravda, že v poslední dekádě se vyskytovaly násobně častěji, než bývalo obvykle, zvlášť pak na jižní Moravě ve středních Čechách. Nejde jenom o ty absolutní rekordy, jde také o to, kolik těch dnů následuje po sobě a zvlášť, jestli mezi nimi jsou nebo nejsou teplé noci. Ve chvíli, kdy trvá ta horká vlna, to znamená teploty, které dosahují, řekněme, víc než 35 stupňů Celsia v denním maximu, déle než 3 dny a nejsou přerušeny ani studenou nocí, tak se de facto vyčerpává tepelná kapacita budov a pro nás začíná něco, co pociťujeme jako výrazný teplotní diskomfort. Pokud jsme zdraví a pokud jsme nemocní, tak to jenom přináší prostě další zhoršení těch zdravotních problémů.
A když teď, pane profesore, omlouvám se, mluvíte o tom, že těch teplých dnů přibývá i těch období, kdy vlastně jsou i teplé noci mezi tím, a to znamená, že pro lidi třeba nějak zdravotně znevýhodněné to může být i ohrožující zdravotně pro nás zdravé, nebo pro lidi, kteří netrpí nějakými většími neduhy, výrazný diskomfort, tak o kolik se to třeba za poslední, dejme tomu, půl století změnilo?
Tak když byste se podívali na vlastně portál Klimatická změna, my tam ukazujeme, jaký byl počet těch tropických dnů v minulosti a tam se jednalo v průměru do 10 za rok. A v těch nejhorších letech, což doposud byly roky tuším 2015, 2018, 2019, tak jsme se dostávali na Jižní Moravě k počtům, které byly třeba přes 30, což je jaksi výrazně víc, než jaksi bylo v minulosti. A protože jsme tam měli i rekordmany, které byly přes 40 dnů, tak si představte, že v tom teplém období téměř polovina těch dnů, když si léto trvá 90 dnů, vezmeme-li červen až srpen jako klimatologické léto, tak pokud 40 dnů máme dny tropické, tak to je skoro polovina toho letního období. A to je počasí, které známe z Maďarska, známe ho z Chorvatska, známe ho ze severního Srbska, ale rozhodně ne obvykle z Jižní Moravy.
Změní se způsob našeho života, myslíte, kvůli tomu? Protože v těch krajích, které vy vypočítáváte, tam už s tím nějak pracují, mají siesty, takové ty odpočinkové hodiny skrz největší vedro přes den. Myslíte, že něco takového nás čeká taky?
Já si myslím, že dokonce náš zákoník práce s tím do jisté míry počítá. Při určitých teplotách de facto nemůžete po zaměstnancích chtít, aby některé práce venku prováděli, a zemědělci, sadaři, vinaři vám potvrdí, že v poledne ve vinohradu ani v dnešní době prostě nemůžou strávit nějaký výrazný čas. Prostě jednak proto, že ta práce není efektivní, jednak proto, že to pro ně samotné je nebezpečné. Takže ano, určitě se to mění. Ne, že se to změní, ono už se to mění. Jenom se podívejme, jak se změnilo naše chování, co se týče třeba pořizování nebo uvažování o klimatizacích. To je jaksi spotřebič, který byl k dispozici už na našich trzích od 90. let. Přesto jaksi masivní pořizování klimatizací nastalo, řekněme, po roce 2010, kdy se ukázalo, že opravdu jsou léta, ne všechna, ale některá, kdy se třeba v Praze nebo v velkých městech, jako je Brno na jihu, těch dvou nejteplejších, které vlastně máme, tak se bez nich těžko obejdeme. Současně, že je důležité, aby ve veřejných budovách ta vzduchotechnika byla dostatečně robustní, aby dokázala uchladit třeba nemocnice v situaci, kdy máme jaksi velmi vysoké teploty. A zase to je něco, s čím jsme v minulosti nemuseli počítat, teď s tím zkrátka počítat musíme, nebo bychom s tím počítat měli. A obecně si myslím, že všichni lidé, kteří třeba dneska investují do zlepšení svého bydlení, tak uvažují
tak o tom uvažují. Komfort. Otázka je, jakou roli v tom se hraje ta energetická krize a vysoké ceny, tak uvidíme, jak to, ale to je samozřejmě na jiný rozhovor, jak toto zapůsobí. Já se zůstanu u těch následků klimatické změny, vedle horka samozřejmě sucho, které sužuje českou krajinu. Viděli jsme tornádo, jsme zažili dokonce na Jižní Moravě, také náhle povodně jsou častější než dřív, nebo hrozí, že budou ještě častější. Tak by mě zajímalo, které z těchto změn podle vás jsou zkrátka nevratné, na které si budeme muset v nejbližších letech, dekádách zvyknout?
Tak já nechci, aby to vyznívalo tak apokalypticky. Zaprvé, myslím si, že klimatický systém se vyznačuje celou řadou kolísání. Tornáda, vysoké teploty, sucha, povodně, bleskové povodně, to k našemu klimatickému režimu ve střední Evropě patří. Zaplať pánbu ne příliš často a ne s velkou intenzitou. Pořád porovnáváme-li se s jinými státy, tak jsme na tom relativně dobře a jsme poměrně bezpečný region. Ale to
ano,
neznamená.
A tohle se nemůže změnit, nebo naopak se změnou změnit může?
Tohle se bohužel mění. Mění se ta intenzita z jevy, které nebyly, řekněme, víceleté, jako nebývali jsme zde víceletá sucha, tak je to něco, co se začíná stávat realitou, už jsme ho zažili mezi lety 2015-2019 a je pravděpodobnější, že je budeme zažívat v budoucnosti díky klimatické změně. Ale není to tak, že to je nevratné. Prostě ten proces klimatické změny je nevratný po nějakých několik dekád, kdy my se zkrátka musíme vypořádat s tím, že už byly emise do atmosféry vypuštěny a ještě vypuštěny budou, ale není to nic, co je jaksi nezvratně natrvalo. My můžeme a musíme ty emise nějakým způsobem omezit, a dokonce víme, jak je omezit.
Máme technologie.
Na to, aby jsme se zkrátka nemuseli za 10 let bavit o tom, co dalšího, jaké další teplotní rekordy jsme překonávali. Protože já to i svým studentům říkám, my stále řešíme komfortní problémy. 42 stupňů Celsia jako naše teplotní maximum je problém. Je to něco, s čím se lidský organismus těžko srovnává, zvlášť není-li na to připraven a může to být i smrtelně nebezpečné. Ale jsou země, třeba Perského zálivu, které se díky nárůstu teplot a kombinaci vysoké vlhkosti vzduchu mohou stát neobyvatelné. To je něco, co nám zatím naštěstí ve střední Evropě nehrozí. Na druhou stranu, zmínila jste tady sucho, ano, to je prostě významný fenomén, který může do značné míry podvázat schopnost zemědělství, lesnictví, udržovat naši krajinu, vydělávat si na tu činnost, vlastně to tím samotným hospodařením. A je to prostě fakt, s kterým se bude muset neustále vypořádávat a potýkat, protože jsme přesvědčení, bohužel, že kromě nárůstu teploty, tak právě nedostatek vláhy v určitých částech roku nás bude změnou klimatu provázet.
Říkáte, pane profesore, že ty změny klimatu budou nějakou dobu trvat, protože emise už v vzduchu jsou, musíme se s nimi vypořádat, ale máme technologie, které by mohly do budoucna nám umožnit, a teď myslím lidstvo jako celek, žít na planetě Zemi dál, ne se dobrat nějakých apokalyptických konců, ale řekl byste, že politici dělají dost? Já jsem na začátku zmínila, že teď tu má neformální setkání, myslím, v České metropoli skupina ministru a ministryň životního prostředí Evropské unie. Chystají se na tu velkou klimatickou konferenci, která se letos odehraje v Egyptě. Dělají politici dost přes všechna tato formální i neformální setkávání?
Já si myslím, že jsou v mimořádně těžké situaci, protože nelze očekávat, že politici budou nějakým způsobem tvrdě prosazovat nepopulární opatření. Ono velkou část té odpovědnosti máme my na sobě jako občané. To znamená, my musíme být připraveni i ty nepopulární opatření přijmout a bavit se o tom, jak to jako společnost a ekonomika zvládneme. A hledat cesty, jak to zvládnout, ne výmluvy, proč to nezvládneme. Samozřejmě já v letošním roce žádná velká očekávání nemám, protože celou debatu zásadně ovlivňuje chování Vladimíra Putina a vlastně weaponizace zdrojů fosilních paliv.
Na druhou stranu, a vidíme stranu, i to, jak nakládá se zdroji potravin, že tak minimálně obilí, které se stává taky válečnou zbraní.
A je to prostě vlivová zbraň, kterou používá, a je zapotřebí se o tom bavit i strategicky. Ano, pokud by Evropa plnila svoje emisní cíle, tak se stane méně závislá na fosilních palivech a tedy i méně závislá na režimech, jako je ten současný ruský. To je jaksi bez debat.
To, že... No a nehrozí, pardon, spíš to, že se vrátíme k uhlí? Takové ty návrhy, které se teď objevují i v Česku. Pojďme, protože po určitou dobu se bez uhlí neobejdeme, není to přímo v rozporu s bojem proti klimatické změně?
Ano, to je prostě ta kvadratura kruhu, kterou současná Evropská komise, ale i česká vláda musí řešit. Máme tady nějaké závazky dlouhodobé a strategické, máme tady letošní zimu. A já si myslím, že je zapotřebí vždycky dívat se na to tím úhlem pohledu. Když to řeknu, zmírňování změny klimatu není v rozporu s našimi strategickými zájmy a stejně tak naše úsilí o klimatickou jaksi neutralitu, unese to, když se bude muset vypořádávat prostě s těmi následky války na Ukrajině, byť by to znamenalo přechodné zvýšení emisí. Já bych se bránil tomu, abychom prostě na základě nějaké ideologie si brali z ruky konkrétní řešení. Na druhou stranu je evidentní, že i třeba ta, nechci říct, že obava, ale ta vize, že Evropa se stane méně závislá na fosilních palivech, byla možná jedním z důvodů, proč prostě k té válce na Ukrajině došlo letos a ne za 10 let.
Protože kdyby jsme mohli být méně závislí.
Kdyby jsme byli méně závislí, to je prostě, a není to, tou příčinou toho vlastně nedostatku není chování Evropy, které je primárně zodpovědné, ale to nezodpovědné chování Ruska. To tady prostě musíme jaksi neustále odlišovat.
Ještě jednu věc bych ráda probrala, i když máme málo času, ale souvisí to velmi. Vy jste zmínil Střední východ, kde dosahují teploty takových výšek, že už to přímo není slučitelné nebo jen málo s lidským zdravím, dokonce jsou ohrožené i životy. Pak tady máme sucho v Africe, hrozící hladomor. Má se Evropa podle vás připravit i na klimatickou migraci, na uprchlíky, kteří budou jednak hledat zdroje jídla, vody, ale kteří budou prchat i před válkami, které je možné, že se rozpoutají právě kvůli boji o zdroje?
My jsme před několika lety zpracovávali studii, která se zaměřila na pšenici a na oblasti jejího pěstování a na to, jak budou ohroženy suchem. A ty závěry ukázaly, že právě regiony, které jsou relativně blízko Evropy, jako Severní Afrika, Blízký východ, které současně jsou relativně lidnaté, tak jsou ty, ve kterých se ty podmínky pro pěstování klíčových obilovin zhorší nejvíc. A proto, jako je imperativem pro Evropu, aby bojovala, usilovala o to, aby klimatická změna byla zmírněna. Protože to není jenom otázka nějaké morální odpovědnosti nebo ideologie zelené. Je to čistě strategická kalkulace, tak se na to můžeme koukat. Tak bych se na to koukal jako politik. A tak se podle mě na to dívala i třeba Angela Merkelová, protože tam to jaksi vidina, že politik najde jaksi užitek v tom, že přinese nějaké snížení emisí, za toho občané asi neocení. Ale politici by měli vidět ta reálná rizika a odstraňovat jejich skutečné příčiny. A vy jste to tady správně řekla, migrace je adaptací, byť relativně krajní, na nepřízeň klimatu. My jsme ji zažili v minulosti, zažila ji Evropa, kdy máme příklady irské migrace, která byla z velké části způsobena právě klimatickými a řekněme fytosanitárními podmínkami. A těch případů z minulosti je spousta a klimatická změna bohužel ta rizika výrazně zvyšuje. Takže jestli je nějaké opatření, které pro sebe Evropa může udělat, tak je usilovat o to, aby se na celém světě ty klimatické poměry nezhoršovaly. Protože na druhou stranu, Evropa je magnetem pro migranty, ale to by nám mělo těšit. My jsme prostě vzorem pro ty státy. A pokud máme na tom světě dokázat něco pozitivního, tak prostě přesvědčme je za prvé, že dokážeme zabránit tomu, aby se jim zhoršily životní podmínky doma, a za druhé, že prostě dokážeme ten svět pomoci nastavit tak, aby oni doma zůstat mohli a chtěli.
Miroslav Trenka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Díky, že jste si udělal čas. Naschledanou.
Děkuji moc za pozvání. Naschledanou.
Podcast Ptám se já najdete buď na webu Seznam zprávy, ve svých podcastových aplikacích, nebo na webu podcasty.cz. Od mikrofonu se loučí Veronika Sedláčková.